Ada kesan memang rektor UGM dan kalangan kampus, maksud saya adalah rektor dan sejumlah orang itu ingin meredam kasus ini agar tidak menjadi coreng buat UGM. Jadi seperti melupakan begitu. Tapi buat saya ini adalah sebuah coreng.
Anda bersama Roni Sitanggang dalam Ngopi Bareng Azul, pemimpin redaksi majalah Tempo. Kali ini kita akan berbincang tentang sebuah kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di kampus UGM. Ini kisah terjadi ketika kuliah kerja nyata KKN di kawasan Maluku pada Juni 2017. Salah seorang peserta KKN ini, kuliah kerja nyata ini, menyampaikan bahwa ada upaya perkosaan yang dilakukan oleh salah satu peserta KKN itu. Kita sebut saja korban ini adalah Agni. Pada pekan lalu tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Nah, bagaimana kita mesti melihat kasus ini, Bung Azul?
Ya, kami di redaksi menyayangkan ya bahwa UGM sebuah kampus yang sangat prominent, besar, punya sejarah panjang, mengambil sebuah langkah yang kontroversial, yaitu menganggap tidak ada perundungan seksual dan hanya pelanggaran etik kecil semata begitu ya. Dan ini sebetulnya didasarkan pada kesepakatan para anggota Dewan Etik yang dibentuk oleh Rektor UGM mengambil kesimpulan begitu. Nah, di dalam Dewan Etik sendiri sebenarnya sudah terjadi perdebatan, bahkan sejumlah anggota mengundurkan diri sebelum rekomendasi itu disampaikan kepada rektor karena mereka menganggap bahwa rekomendasi itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi disiplin ilmu yang mereka geluti selama ini dan seterusnya begitu. Ada kesan memang rektor UGM dan kalangan kampus, maksud saya adalah rektor dan sejumlah orang itu ingin meredam kasus ini agar tidak menjadi coreng buat UGM. Jadi seperti melupakan begitu. Tapi buat saya akhirnya adalah ini adalah sebuah coreng, adalah sebuah catatan, ada sebuah peristiwa yang sudah berlangsung lama tidak diselesaikan, lalu begitu diselesaikan penyelesaiannya adalah penyelesaian damai gitu ya. Apa bahayanya dari sebuah penyelesaian damai atas sebuah kasus perundungan seksual? Ini akan menjadi presiden dan korban akan terus bertambah atau berpotensi terus bertambah karena mengetahui bahwa sanksi hukumnya tidak ada gitu.
Apakah ada tekanan bagi Agni sebagai korban sehingga akhirnya dia okelah memutuskan untuk berdamai?
Sebetulnya enggak juga ya. Tekanan itu terjadi ketika dia mendapat nilai C atas mata kuliah KKN itu, ya kan? Dan ketika dia tanya kenapa saya mendapat nilai C, karena kamu sudah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, kira-kira begitulah ya. Loh, di sini kan jadi sangat bias gitu. Dia yang menjadi korban, lalu kemudian dia yang mendapat sanksi yaitu nilai C. Bahkan ketika kasus ini dilanjutkan, pelaku begitu tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, malah kemudian lulus begitu ya, lulus, padahal tuntutan dari kelompok Agni dan para pendukungnya adalah harus ada sanksi dari kepada pelaku, yaitu misalnya suspend atas kelulusan dan sebagainya misalnya. Jadi ada langkah-langkah yang jelas begitu. Karena itu semua terjadi dalam lingkup kegiatan kampus.
Artinya mesti dibuktikan dulu peristiwanya dong.
Ya, ini di sini memang ada problematik ya, karena pengacara Agni itu tidak menginginkan kasus ini masuk ke pengadilan dan pemeriksaan hukum gitu. Memang saya bisa paham untuk kasus perundungan seksual apalagi sampai pemerkosaan, itu apapun perspektifnya dari manapun kita mau lihat, itu yang jadi korban adalah korban gitu. Korban itu bisa jadi korban berkali-kali. Anda bayangkan kalau kasus ini mau dibawa ke ranah hukum, maka polisi akan memeriksa dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nyaris muskil dijawab karena terlalu detail dan menyakitkan buat korban gitu.
Dalam harus mengingat peristiwa traumatik itu ya.
Bukan cuma mengingat, tapi polisi akan mencecar si korban apakah ini sebuah perbuatan suka sama suka atau sepihak begitu. Dan itu nanti rinci sekali, pertanyaan-pertanyaan itu bisa pingsan apa namanya korban kalau dikejar terus dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Itu terjadi di beberapa kasus yang lain ya. Jadi memang agak repot. Nah, sebaliknya penasehat hukum Agni menginginkan memang tidak masuk ke pengadilan, tidak masuk ke ranah hukum, tapi cukup diberi sanksi yang setimpal si pelaku ini gitu. Misalnya yang saya bilang tadi, suspend atau dibatalkan kelulusannya dan sebagainya. Tapi di lain pihak, pelaku dan penasihat hukumnya akan mengatakan bahwa bagaimana saya dihukum atas sesuatu yang belum bisa dibuktikan kebenarannya begitu. Kira-kira itu ya. Jadi memang ada problem di situ. Nah, kelihatannya Rektor UGM itu membaca situasi ini sehingga daripada berlarut-larut ya sudah damai saja begitu. Hmm. Damai itulah yang kemudian diupayakan oleh pihak kampus gitu, berdamai. Sama tidak adilnya memang, begitu berdamai ya sudah dilupakan saja begitu. Tidak ada sesuatu yang, ya betul pelaku mengakui perbuatan yang dituduhkan itu begitu ya. Tapi apakah cukup dengan hanya meminta maaf saja misalnya begitu, kan juga problem gitu. Memang urusan-urusan perundungan seksual ini rumit ya, menurut saya rumit sekali gitu. Apa yang dilakukan oleh pelaku itu misalnya dalam bahasa hukum memang susah untuk dikategorikan sebagai perkosaan gitu ya. Susah karena selalu pandangan orang awam misalnya terhadap perkosaan adalah sebuah peristiwa penetrasi yang tidak suka sama suka gitu. Jadi ada yang satu memaksakan kepada yang lain gitu. Dalam kasus ini tidak terjadi apa yang saya katakan tadi gitu. Tapi ada upaya ya perundungan seksual gitu ya, dari yang laki-laki terhadap si korban, si perempuan begitu. Nah ini mau dikategorikan sebagai apa? Apakah perundungan seksual dan itu ada rujukannya di dalam KUHP? Apakah itu mau disebut sebagai perkosaan? Dan itu juga ada rujukannya lagi dengan di pasal yang lain di KUHP gitu. Jadi memang rumit mas, rumit sekali untuk urusan perundungan seksual dan perkosaan seperti ini.
Ketika perdamaian terjadi antara kedua pihak dalam tanda kutip jalan tengah begitu ya dari dugaan perundungan ini, bagaimana dengan kasusnya di kepolisian? Kan Civitas Akademika yang bagian dari pengamanan yang melaporkan kasus ini ke Polda.
Kasus seperti ini bukan menggunakan pasal-pasal tindak pidana yang dilaporkan gitu. Jadi tanpa ada yang melaporkan pun, kalau polisi ini sebetulnya harus dia ambil posisi gitu atas. Jadi bukan kayak apa ya, ini kayak pencurian gitu ya. Pencurian itu dilaporkan atau
lapor
tidak
gitu ya.
Itu, tapi atau ada orang lain yang tahu ya itu harus ditindak begitu. Bukan seperti misalnya perbuatan tidak menyenangkan misalnya begitu, itu harus ada yang lapor. Dan ketika laporan dicabut ya sudah batal gitu. Jadi ini bukan gitu. Nah sekarang menurut saya tinggal polisi punya keberanian gak mengambil resiko, dalam tanda kutip ya, mengambil resiko untuk menangani kasus ini dengan segala kompleksitas yang saya sebutkan tadi begitu.
Termasuk berarti ada pilihan melakukan SP3 ya, penghentian penyidikan kalau begitu.
Dalam beberapa kasus terjadi penghentian itu karena nyaris tidak bisa dibuktikan secara hukum ya, tidak bisa dibuktikan secara hukum gitu. Selama ini para pendamping korban perundungan seksual itu selalu mengambil posisi mendampingi mereka dengan didasarkan pada laporan yang mereka bikin gitu. Saya pernah wawancara dulu dengan sejumlah aktivis yang melakukan pendampingan atas perkara-perkara ini. Saya pernah ajukan pertanyaan begini, apa batasannya dari orang-orang yang Anda laporkan, yang Anda terima laporannya dan kemudian Anda bantu sebagai pendampingan begitu. Mereka melakukan definisi yang longgar sekali menurut saya, dan saya setuju karena yang namanya perundungan seksual, betapapun ringannya, dalam tanda kutip ringannya atau tidak jelasnya, dia adalah tetap korban gitu. Jadi harus didampingin gitu. Bahkan dalam satu wawancara misalnya, dalam satu ngobrol-ngobrol dengan mereka, mereka mengatakan begini, kalau ada dua orang remaja pacaran begitu, lalu mereka melakukan hubungan yang disuka sama suka, lalu kemudian setahun kemudian misalnya mereka putus, lalu si perempuan mengatakan bahwa yang dulu itu saya sebetulnya terpaksa loh gitu. Jadi dia mengoreksi atas
peristiwa yang lalu itu,
keputusan yang lalu itu, si perempuan sudah bisa didampingi oleh para pendamping seperti ini. Jadi memang longgar sekali. Saya tidak mengatakan bahwa pendampingan itu artinya si pelaku adalah melakukan perbuatan ya, bukan. Tapi paling enggak mereka membuat sebuah kategori yang longgar, yang lebar sekali, sehingga siapapun bisa masuk sebetulnya asal peristiwa seksualnya sudah terjadi gitu.
Mungkin ini relevan dengan RUU kekerasan seksual ya.
Iya,
kalau
iya.
Mungkin ke KUHP agak sulit ya mungkin bagi penyidik untuk menggunakan pasal-pasal di sana.
Persis. Kalau KUHP itu ini sekali ya, saklek gitu ya kalau bahasa Belandanya ya. Undang-undang RUU PKS ya, kekerasan seksual itu memang bisa menjadi jalan tengah atas kemacetan yang selama ini terjadi dengan KUHP. Karena sekali lagi saya katakan bahwa KUHP itu memang sangat merugikan korban begitu. Saya berharap sebetulnya pemerintah dan DPR bisa memberikan keluasan berpikir perihal penggunaan atau persetujuan mereka terhadap undang-undang PKS ini gitu.
Ini tapi kan kalau RUU butuh waktu lebih banyak ya, bagaimana mengisi kekosongan semacam ini ya, untuk misalnya terjadi lagi kasus serupa gini. Sementara menggunakan KUHP agak sulit buat penyidik misalnya.
Iya, memang sekali lagi serba salah ya dalam kasus seperti ini serba salah gitu. Tapi saya setuju bahwa ada sekarang gerakan Me Too ya yang digelorakan di mana-mana, minimal gak usah masuk ke dalam jebakan KUHP-nya dulu. Kalau memang kamu merasa pernah dilecehkan, kamu bicara dulu deh gitu. Kamu bicara dulu, kamu buka dulu, identitas semua akan dilindungi. Dan kalau ini menjadi sebuah gerakan yang masif, artinya banyak orang yang terlibat, maka akan ada solusi baru atas kemandekan selama ini, kira-kira gitu ya. Ini kan sebetulnya muncul dari sebuah gerakan di Amerika Serikat ya, ketika ada peristiwa sama serupa terjadi dan kemudian menjadi gelombang besar bahwa orang, ternyata kita pernah juga yang selama ini disembunyikan begitu ya.
Baik, itu tadi perbincangan ngobrol bareng Azul. Ngopi ngobrol bersama Azul. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.